Tämä minun raamattotuntini ei ole varsinainen raamattotunti. Tämä on nyt semmoista käytännöllistä puhetta. Mielestäni tämmöisillä talvipäivillä, johon saarnaajat ja seurakuntien vanhimmat kokoontuvat, tulee olla molempia. Tulee olla hengellistä ravintoa, aivan siis selvää, suoraa hengellistä ravintoa. Mutta myöskin olemme kokoontuneet keskustelemaan käytännöllisistä asioista. Olemme tulleet saamaan innoitusta ja virvoitusta ja oppia ja neuvoakin tässä kalliissa evankelioimistyössä. Evankelioiminen on meidän tehtävämme. Jeesus Kristus itse on esiin tuonut evankeliumin, hankkinut evankeliumin pohjan omalla kalliilla verellänsä ja sovintotyöllänsä. Siitä me emme kykene mitään pois ottamaan, emmekä kykene siihen mitään lisäämään. Mutta evankeliumin ilmoituksen on Jeesus antanut uskovaisten ihmisten tehtäväksi. Ja tämä on se meidän ensiarvoinen ja voipa sanoa yksinomainen tehtävämme. Evankeliumin ilmoittaminen. Seurakunta ei koskaan, meitä on niin monta puhujaa nyt tässä huoneessa, että seurakunta ei koskaan saisi lakata evankelioimasta ja menettämästä evankelioimisnäkyvänsä. Ja sen takia, vaikka nämä asiat ovat vanhoja ja monta kertaa kuultuja, niin näissä pitää, niin kuin Pietari kirjoittaa, että samoista asioista kirjoittaminen ei minua kyllästytä, mutta teille se on turvaksi. Ja minä kirjoittamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, niin että aina pitäisi olla näitä asioita esille tuomassa. Ja minä luen nyt alkuun Markuksen evankeliumin 16. luvusta. 15 jae ja siitä eteenpäin. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa. Ja vahvisti sanaan sitä seuraavien merkkien kautta. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Saarnaaminen on meidän työmme ja meidän tehtävämme. Ja sitten Herra vahvisti heidän sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Evankeliumin saarnaaminen, evankelioiminen lie tänä päivänä Suomen maassa tärkeämpää kuin ehkä moniin kymmeniin vuosiin. Viime vuosisadalla oli valtavia herätyksiä. Lestattilaiset, heränneet, rukoilevaiset, evankeliset ja monet muut muokkasivat ihmisten mielialoja. Vaikka kaikki ihmiset läheskään eivät tulleet uskoon, niin nämä herätysliikkeet vaikuttivat niin paljon, että ihmiset kunnioittivat hengellisiä asioita. Näitä pidettiin arvossa. Ja voi sanoa, että jonkinlainen kristillisyys oli kaikkialla havaittavissa. Nyt näiden suurten herätysliikkeiden vaikutus on heikkenemässä ja heikentynyt. Mutta tämä näiden herätysliikkeiden vaikutuksen tilalle on tullut toisia liikkeitä ja toisia vaikutteita ja vaikuttajia. Uusi pakanuus on nyt nostamassa päätänsä. Nykyinen suomalainen, tuommoinen keskiverto suomalainen, ei tiedä paljoakaan näistä hengellisistä asioista. Koulujen uskonnon opetus on heikentynyt ja heikkenee jatkuvasti. Sitä suorastaan heikennetään. Ei ole ihmisillä edes tietoa hengellisistä asioista. Kyllähän me olemme helluntalaisina monta kertaa moittineet luterilaista kirkkoa ja muita isoja kirkkoja, miten huonosti ne on asiansa hoitaneet. Ei kai siinä hurraamista ole, ei siinä tarvitse sanojaan takaisin siltä puolen ottaa. Mutta jos ihmisillä on tietoa hengellisistä asioista, niin kyllä on aivan toisenlaista puhua ihmisille, jotka jotakin tietävät, kuin niille ihmisille, jotka eivät mitään tiedä. Ne, jotka ensimmäisiä kertoja menevät ihan tuommoista alkeellisten ihmisten pariin, vanha saarnamieskin, niin kyllä se, jos hänellä on pikkusenkaan itse kritiikkiä, niin toisenkin kerran raapasee päätänsä, että mitä minä näille ihmisille puhun. Eivät tiedä Abrahamista, eivätkä tiedä Iisakista, eivät tiedä Jumalasta, eivät tiedä Jeesuksesta. Kaikki on outoa, kaikki on tietämätöntä. Millä saat nämä ihmiset kuuntelemaan, millä saat ymmärtämään, mistä on kysymys? Mutta onhan se nyt meillä sentään ollut, että kaikki tietävät, mikä on Abraham. Ja suurimmalta osalta tietävät Jeesuksen ja ovat tienneet, mikä on synti ja mikä on tuomio ja niin edespäin. Mutta nämä tiedot ihmisiltä hukkuvat jatkuvasti. Semmoinen yleinen lentävä sana on ollut liikkeelle ja se on tämä, että saarnamiehet puhuvat niin kaanaan kieltä, että ihmiset eivät sitä ymmärrä. Saarnamiesten pitäisi oppia puhumaan nykyajan kieltä. Kun me olemme siellä laulukirjakomiteassa olleet, siellä törmätään aina tähän samaan ajatukseen. Siellä joku aina tuo ilmi, että siinä on kaanaan kieltä. Se pitäisi poistaa tuo kaanaan kieli. Ja toiset taas meistä sanoo, että eikö mitään, vaan ihmisille pitäisi opettaa kaanaan kieli. Kaikilla ammatti-ihmisillä on oma ammattisanastonsa, jota he käyttävät. Ja niin on meilläkin ammattisanasto. Synti, miten sinä sen muuten sanot? Ei sitä voi sanoa rikoksiksi. Rikos on rikos meidän ihmisten välillä, mutta synti on rikkomus Jumalan välillä. Manhurskaus, et löydä mitään muuta sanaa, jonka panet sen paikalle. Risti ja ristin sovitustyö, ne on opetettava ihmisille, mitä nämä tarkoittavat. Eikä niiden tilalle pidä ottaa jotakin semmoista sitten, joka ei sano sitä, mitä sen pitäisi sanoa. Sitten olen vielä pannut merkille, että samat ihmiset, jotka moittivat meitä niin sanotusta kaanaan kielestä, puhuvat nyt niin uutta kieltä, että me vanhat suomalaiset, niin me emme ymmärrä edes, että mistä ne puhuvat. Ja jotkut luulevat, että kun sanotaan, että mä ja sää, niin se on nyt sitä kieltä, jota kaikki ymmärtää. Kyllä ne paremmin ymmärtää vielä minän ja sinän. Se on yhteistä. Minä olen joutunut kuuntelemaan muutamien oppineempienkin ihmisten puheita näistä hengellisistä asioista, esitelmiä. Ja minun pitää sanoa, että vaikka minä luulen ymmärtäväni suomen kieltä, niin minun on pitkän aikaa ollut ihan eksyksissä. Minä en ole tiennyt, mistä henkilö puhuu. Nyt on tullut suomen kieleen uusia sanoja, joita käytetään yliopistollisessa opetuksessa. Ne on kaanaan kieltä nyt minulle ainakin ja suurimmalle osalle suomen kansaa. Mutta nämä ihmiset luulevat, että se on tämä sitä oikeaa uutta kieltä. En usko, että meidän paljoakaan tarvitsee kieltä vaihtaa, mutta ihmisillä on opetettava tätä kieltä. Ja se on meidän tehtävämme. Opettaminen merkitsee sitä, että asetutaan ihmisten tasolle ja sieltä ruvetaan sitten nostamaan ja neuvomaan uusia asioita, joita he eivät ymmärrä. Mutta se nyt on pantava merkille, että tieto, ihmisten hengellinen tieto, meidän rakkaassa synnyinmaassa, niin se vähenee vuosi vuodelta. Johtuu kouluopetuksen heikkenemisestä ja siitä, että ihmiset eivät harrasta hengellisiä asioita. Ikäväkseni täytyy sanoa, että monet hengelliset liikkeet, herätysliikkeet ja vapaat suunnatkin ovat tavattomasti heikentyneet. Metodistien ja baptistien panos on paljon pienempi kuin muutamia vuosikymmeniä sitten. Meistä joskus saattaa tuntua hyvälle, että kun kaikki muuttuu tai kuolee ympäriltä pois, niin se on meidän helpompaa tämä työn tekeminen. Mutta kyllä tässä on meidän maassamme alaa monellekin työtä tehdä. Ja jos toiset kuolevat pois, niin meidän vastuumme lisääntyy. Ja se on nyt lisääntynyt. Ja meidän on otettava huomioon tämä, että helluntaiherätykseltä kysytään tänä päivänä evankelioimistyössäkin paljon enempi kuin koskaan ennen. Evankeliumistyötä viedään eteenpäin ensiksi suullisen evankeliumin julistamisen kautta. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja tässä evankeliumin julistamisessa näyttelevät evankelistat sitä pääosaa ja ensiarvoisen tärkeätä osaa. Meillä yleensä ajatellaan, että evankelista on naissaarnaaja. Onpa se minkälainen tahansa, niin se on evankelista, koska se on nainen ja koska se kulkee saarnalaukun kanssa. Mutta ei evankelista kai sitä alun perin merkitse. Evankelista on sielujen voittaja. On hän mies tai on hän nainen. Jos hän on sielujen voittaja, hän on evankelista. Jokainen apostoli on evankelista, mutta jokainen evankelista ei ole apostoli. Kaikki uran uurtajat, työn alkajat, niiden pitää olla evankelistoja. Mutta kaikki evankelistat eivät ole uran uurtajia eikä työn järjestäjiä niin edespäin. Evankelista on sielujen voittaja. Näitä evankelistoja työssä tarvitaan ja he ovat ensiarvoisen tärkeitä. Heti kun evankelistat, sielujen voittajat, loppuvat, niin silloin on työn päälle vedetty ristinmerkki. Se on kuoleva työ. Siellä oli vanhassa testamentissa määräys, oikaskaan jos minä muistan vikaan, että älkää antako kehatilaisten sukukunnan hävitä Israelista. Se oli eräs leiviläisten sukuhaara. Ja sanoisin, älkää antako evankelistojen hävitä tästä herätyksestä. Heti kun evankelistat häviävät, se merkitsee sitä, että evankelioimishenki on hävinnyt pois. Täällä tämä rakas veljemme Juhani Varis eilessä päivänä kosketteli paljon samoja asioita, jotka olivat liikkuneet minunkin sydämelläni. Ja minä ajattelin, että kai tämä on nyt tärkeä asia, kun Jumala on kahdelle pannut tämän asian esiin tuotavaksi. Sillä kahden tai kolmen todistajan sanalla pitää kaikki asiat vahvistaa. Liet tultu siihen hetkeen, jolloin helluntaiherätystäkin on muistutettava sen kaikkein tärkeimmästä tehtävästä, evankelioimistehtävästä. Kuulin kerrottavan eräästä seurakunnasta, jossa vieraili eräs saarnamies, ja siellä seurakunnan vanhin piti alkupuheen ja sanoi, että sairaiden parantaminen on ensiarvoinen asia, se on kaikkein tärkein. Tämä saarnaaja puhui hänen jälkeensä ja vähän polemisoi ja sanoi, että kyllä minusta sielujen pelastaminen on kaikkein tärkeintä. Mutta seurakunnassa pidettiin kokous ja lähetettiin mies nuhtelemaan saarnaajaa siitä, että hän pani sielujen pelastuksen sairaiden parantamisen edelle. Nuhdelkoot, mutta kyllä minä pidän vielä tänä päivänä, että sielujen pelastus on tärkein. Se on ensiarvoinen asia. Se on kaikkein suurin asia, että sielut pelastuvat. Hyvä, että sairaat paranevat, mutta sairaalla ruumiillakin voi ihminen pelastua. Ja terveellä ruumilla voi mennä helvettiin, vaikka olisi Jumala ihmisen parantanut. On ensiarvoinen asia, tärkein asia, että sielut pelastuvat. Ja on hyvä asia, että sairaat paranevat ja ihmeitä ja merkkiä tapahtuu. Mutta iäisyys kannalta sielujen pelastus on kaikkein tärkein asia. Evankelistoja ei pitäisi päästää loppumaan. Evankelista on äiti, joka synnyttää. Kyllä niitä sitten pystytään opettamaan. Onhan opettajia kouluissa, jotka opettavat, mutta synnyttäjä pitää olla ensin. Ja evankelista on äiti. Voisin sanoa, että tärkeysjärjestyksessä Jumalan valtakunnan työssä evankelista on ensimmäinen. Jos ei ole evankelista, jos ei synnyttäjä, niin mitä opettajat tekee? Niin. Ensimmäinen on evankelista. Siitä lähtee kaikki hengellinen toiminta. Se on ikävä, jos meitä loppuu seurakunnista, tämä evankelioimis näkyy. Pyrimme vain palkkapaimeniksi seurakuntiin, saarnamiehiksi, pieneen tai suurempaan. Ja sitten, niin kuin täällä veli Juhani Varis mainitsi, että ollaan niin kuin kuningas pienessä valtakunnassa. Ja kunhan minä hoidan nämä tehtävät tässä seurakunnassa, pidän nämä joka aikaiset kokoukset ja hautaan kuolleet ja siunaa avioliittoon ja nämä toimitukset, niin eipähän me olla paljon kirkon pappia parempia. Evankelioimis näkyy pitäisi olla meillä ja polttaa meidän sisintämme. Tämä evankelioimis näkyy ollut helluntaiherätyksessä erittäin voimakas. Ja evankelistoina toimivat aikaisemmin evankelistosisaret. Ja meillä oli myöskin evankelista veljiä, tuommoisia niin kuin Fabian Paakkari ja monia muita, jotka kulkivat paikkakunnalta toiselle ja evankelioivat. Siihen aikaan evankelista tunnettiin siitä, että hän on aina liikeliepeillä. Kerrottiin erästäkin evankelistosta, joka sanoi, että no muusta en tiedä, mutta en ole moneen vuoteen kahta yötä samoilla lakanoilla nukkunut. Ei nyt... Tämä hyljettiin, tämä näkemys, ja siirryttiin semmoiseen pysyvämpään toimintaan. En tiedä, liekkö nykyinenkään paras, että evankelista tai evankelista pari viipyy 2, 3, 4, 5 vuotta samalla kylällä. Minä en nyt tässä ollenkaan esitä valmiita ratkaisuja teille. Minä heittelen teille tämmöisiä kysymyksiä, joita te itse saatte pohtia, ja jos syntyy keskustelua, niin näistä keskustellaan. Tässä on yksi semmoinen kysymys. Paavali oli evankelista, hän oli apostoli, mutta hän oli myöskin erinomainen evankelista. 2 vuotta hän oli Efesossa ja 1,5 vuotta Korintossa, mutta monilla paikkakunnilla hän viipyi vain muutaman viikon ja kuukauden. Ja sitten taas jatkoi matkaansa. Evankelistoja tarvitaan ei ainoastaan Lapissa, mutta luulisin, että tämä Helsingin kaupunkikin tarvitsee evankelistoja. Kaikki suurkaupungit ja pienet kaupungit tarvitsevat evankelistoja. Ennen evankelistojen työ oli yhdessä niin moneltakin puolelta ehkä helpompaa. Oli lääniä minne mennä. Seurakuntia ei ollut. Kun ei ollut seurakuntia, niin oli vapaa kulkemaan minne tahansa. Ei kukaan asettanut rajoja. Koko maa oli evankelistalle avoin. Mutta nyt on syntynyt pieniä seurakuntia, pieniä kuningaskuntia, joilla on myöskin omat rajansa. Ja siellä saattaa olla joku diotreffees, joka sanoo, että älä tule tänne. Minä tiedän tapauksia, kuulkaapa, nämä ei ole sitten enää leikkiasioita, että joku seurakunnan vanhin seurakunnassa, missä ei ole tehty kunnon työtä pitkiin aikoihin, kun evankelista tuli, niin käännytti pois ja sanoi, että tämä on meidän aluetta. Tässäkin olisi eräs kysymys keskusteltavaksi. Meillä on syntynyt semmoinen harva silmäinen seurakuntien verkko yli koko tämän rakkaan synnyinmaan. Toisissa paikoissa on lähempänä seurakunnat, toisissa ovat kauimpana. Ja sitten ne välimaastot, ne jäävät usein ei kenenkään maaksi. Sinne ei ole tarkkoja rajoja vedetty, kuka sinne uskaltaa mennä. Onko tämä sen työtä vai onko tämä tuon seurakunnan työtä? Eikä aina jakseta tajuta, että tämä pitäisi olla Jumalan valtakunnan työtä. Eihän tämä sittenkään ole meidän työtä, eikä meidän seurakuntamme työtä, eikä edes hellun tai herätyksen työtä, vaan tämän pitäisi olla Jumalan työtä. Ja meidän pitäisi olla Kristuksen puolesta Jumalan työtovereita, kaikkialla saarnaamassa evankeliumia. Nyt sitten käy sillä tavalla, että evankelistat pakenevat. Niitä tarvittaisiin Etelä-Suomessakin, mutta ne pakenevat sinne pohjoiseen, ihan Kainuuseen ja Lappiin, jossa vielä on väljempää. Siellä on vähemmän ihmisiä. Siellä on vähemmän evankelioita, vaan täällä oli se kaikkein eniten. Mutta heidän on joistakin syistä aivan kuin paettava sinne. Ja ehkäpä se on meidän semmoinen piintynyt päähän pisto ja pinttymäkin, että evankeliumistyötä tehdään vain Kainuussa ja Lapissa. Se on evankelista, joka on siellä, mahdollisimman kaukana. Sehän se on lähetystyössäkin, että jos kuuhun voitaisiin niin lähetysasema perustaa, niin sinne olisi menijä. Se on tarpeeksi kaukana, sinne uhrattaisiinkin, koska se on niin kaukana. On ihmisiä meidän lähellämme, ja lähellä olevat pitäisi myöskin evankelioida, eikä kaukana olevat. Sieltä kaukaa, tuolta Lapista, sitten palailee saarnamiehiä, veljiä, jotka ovat siellä olleet, palaavat tänne sitten etelän seurakuntiin, kun ovat ammattitaidon siellä hankkineet. Minä en nyt ollenkaan syytä heitä tästä, sillä nyt on paljon seurakuntia, joilla ei ole paimenta, ei ole saarnamiestä. Ja jos nämä seurakunnat ymmärtäisivät oikein käyttää näitä evankelistoja, niin ne on erittäin paikallansa siinä, että ovat jossakin seurakunnassa. Ehkä minä tulen myöhemmin tähän asiaan paremmin. Niin, ehkä se on paras puhua tässä niin heti tämä asia. Nämä semmoinen, ei sitä ole oppina koskaan meillä esitetty, mutta tämmöinen se on se ajatus nuorella saarnailla. Minun täytyy ensin suorittaa nämä pakolliset kuviot jonkinlaisena evankelistana. Minä kierrän muutamia kuukausia tai muutaman vuoden pahimmassa tapauksessa niitä niin sanottuja pimeitä paikkakuntia, ja sitten sieltä minä pääsen pieneen seurakuntaan, jossa mulla on turvatumpi olo ja tulevaisuus, mutta siitä minä kipuvan niin isompaa seurakuntaa. Ja päämäärä on Saalemin kuninkaaksi. Ja tätä kaavaa nyt orjallisesti noudatetaan. Me pidämme niin kuin saarnamiehelle arvon alennuksena, jossa menee suuremmasta seurakunnasta pienempään seurakuntaan. Olkoon vaikka kuinka Jumalan johdatus tässä asiassa. Minä en jaksa uskoa sitä, että kaikki saarnamiehet on tarkoitettu Saalemin kuninkaiksi. Eikä kaikki ole tarkoitettu suureen seurakuntaan saarnaajaksi. Eikä se ole jumalallisinta, eikä se ole parasta. Minä tapasin erään ruotsalaisen veljen, joka oli kolmantena saarnaajana aikanaan Tukholman Philadelphia-seurakunnassa. Mutta sieltä hän läksi ja meni pieneen seurakuntaan. Ja Jumala siunasi niin, että hän teki pienestä seurakunnasta Jumalan armon avulla suuren seurakunnan. Minusta on kunniakkaampaa se, että tehdä pienestä suuri, kun mennät valmiiseen suureen. Meillä pitäisi olla jonkinlaista oikeata kunnianhimoakin, joka esimerkiksi apostoli Paavalilla oli, kun hän sanoi, että minä pidän kunnianani sitä, että en lähde rakentamaan sinne, minne toiset ovat jo perustuksen laskeneet. No useimmilla paikoilla se on nyt täällä laskettu, ei olla ihan niin kuin alkuraivaajan tehtävässä. Mutta kuitenkin me muistaisimme, että ollaan Jumalan johdossa. Jos Jumala sanoo, että vaikka pieneen paikkaan ja ohjaa, niin minä menen sinne ja olen siellä ja teen työtä. Ja Jumalan armon avulla yritän saada mahdollisimman monta sielua pelastumaan. Ja sanottakoon vielä tässä, että ei ole tarkoitus ja ensiarvoisen tärkeä asia lisätä seurakunnan jäsenlukua, johon me olemme erehtyneet, vaan saarnata evankeliumia ja voittaa sieluja Jumalalle kuolemasta elämään, perkeleen vallasta Jumalan valtakuntaan. Joskus pitää ihan näitä aakkosiakin niin itselleenkin opettaa, sillä tässä työssä ja touhussa ja toiminnassa sitä niin kuin näkemykset vähitellen tahtovat himmetä. Ja ehkä se on hyvä, että tämmöisiä päiviä on, että näitä näkemyksiä aina uudelleen auotaan. Nyt hyvin monet saarnamiehet, nuoret saarnamiehet, ovat siirtyneet evankelistatkin seurakuntien saarnaajiksi, pienten seurakuntien saarnaajiksi, niin kuin mainitsin. Ja heillä olisi siinä paremmat taloudelliset mahdollisuudet tehdä evankelioimistyötä, ellei seurakunta heitä sitoisi siihen yhteen paikkaan. Nyt minä puhun seurakuntien vanhimmille. Jos on pieni seurakunta, 30-40 henkeä, niin onko se nyt viisasta, että, ja on joku rukoushuonekin, niin onko se nyt viisasta, että aina kokoonnutaan siinä määräpäivinä, tiistaina, torstaina, perjantaina ja vielä kaksi kertaa sunnuntaina siinä samassa paikassa. Ja saarnamies pidetään siinä. Hänen on pakko siinä julistaa evankeliumia. Ja jos muuanne menee, niin sanoo, että sinä olet ollut liian paljon poissa ja mehän sulle palkan maksamme. Eikö olisi oikein, että vaikka kerran viikossa kokoontuisi seurakunta ja sitten tällä saarnaajalla, joka vielä omaa evankelista lahjat ja kyvyt, niin hän saisi kiertää pitäjillä puhumassa evankeliumin sanomaa. Ja jos ei itse ymmärrä, niin vaikka vanhimmat voisivat huomauttaa, että kuule, et sinä nyt ole ihan tähän paikkaan sidottu. Sulla on vapauttakin. Kun olet tämän metsän ampunut tyhjät, niin siirryt tuolle lohkolle ja katso, onko siellä riistaa. Se, mitä veli Varis mainitsi, että heillä vain perjantaisin kokoonnuttiin ja sitten muulloin evankelioitiin, se on erittäin hyvä ajatus, jota meidän kannattaisi tässä tänä päivänä ajatella. Pakollinen oli perjantai, mutta sitten niin kaikkialla tehtiin ympäristössä työtä. Juuri tätä nyt tässä tarkoitin. Tähän pitäisi meidän päästä. Nyt evankelistat vanhenevat. Ja kun ihminen vanhenee, niin monta vikaa tulee. Ei täällä parannuta, pahentumassa täällä olla. Jotkut sanovat, että kun joku oli niin kypsä vilja 50 vuotta uskossa, niin Herra korjasi tämän kypsän vilja aittoihinsa. Oli jo niin pyhä, että Jumalan valtakuntaan pääsi. En ole vielä ketään näin pyhää nähnyt. Ja monissa asioissa, vaikka taitoa karttuu, niin tämä ikä on haittana ja huolena ja harmina. Ei meistä vanhoista enää ole sillä tavalla sielujen voittajiksi, kun on nuorista. Vaikka me osaisimme paremmin puhua, ainakin omasta mielestämme, niin mikä siinä lie, että ei tämmöinen vanha ryppyinen, kurttuinen ja niespäin, niin ei se vedä enää ihmisiä. Ja me ollaan niin kaukana siitä nuoresta väestä, joka pääasiassa kääntyy. Ajatelkaapa niitä apostoleita. Meillähän on näistä semmoinen kuva, johon radikaalit nykyään partaniekat tarttuu, että partahan se niilläkin oli. Ja ne oli vanhoja miehiä jo. Mutta minä luulisin, että apostolit silloin, kun Jeesus jätti heille työn, olivat suurin piirtein siinä 30-35 vuoden iässä. Näin nuorille miehille uskottiin koko maailman laajuinen herätys. Ja vain tuommoiset nuoret miehet, kun ne on oikealla tavalla radikaalia, ei maailmaan päin radikaalia, niin kuin sitä nykyään tahtovat olla, vaan Jumalan valtakuntaan päin rajuja, innokkaita, niin kuin Marttala tulla eilen polokas jalakaakin. Tuota, se on hyvä, ettei hän nyt pola jalakaan, ei taitaisi lattiat kaikkialla sinne kestääkään. Mutta tuota, silloin nuorena, hoikkasena poikana ja hui nyrkkiä. Tuota, niillä olisi mahdollisuus sielujen voittamiseen. Suurimmalta osalta nuoret ihmiset kääntyvät. Ja kääntyvät nuorten ihmisten sanomalla. Minä kysyn, kuinka monet täällä olevista ovat tulleet uskoa alle 35-vuotiaana. Nostakaa kätenne ylös. Katsokaapa ympärillenne. Laskekaa kätenne alas. Kuinka monet teistä ovat tulleet uskoon täytettyvään jo 35 vuotta? Nostakaa kätenne. Niitä on onneksi joitakin, mutta se on pieni vähemmistö. Nuorina olemme pelastuneet. Ja nuoret saarnamiehet meillä evankeliumi julistivat. Tämä on semmoinen asia, joka pitää meidän painaa mieleemme. Nyt meidän evankelistamme vanhenevat ja harmaantuvat, ja me saarnamiehet myöskin. Pitäisi olla uutta väkeä lähtemässä ja täyttämässä niitä paikkoja, jotka jäävät jo luonnon puolesta avoimeksi. Ja joihin meidän ikämme on tehnyt jo meidät vanhemmat kykenemättömiksi. Ja kun nyt olen joutunut läheltä seuraamaan uusien lähtemistä, niin minun täytyy sanoa, että enempi poistuu nyt kentältä väkeä, kun sinne lähtee. Lähetystyö vetää ja vie, ja myöskin seurakunnat ottavat ja vievät. Ei kyetä niitä paikkoja nykyisellä vauhdilla täyttämään. Nyt on tultu siihen pisteeseen. Ja tämä on eräs semmoinen tärkeä asia, että mitenkä nyt saisimme uutta väkeä kentälle. Senhän me tiedämme, että mehän emme palkkaa ketä tahansa, emmekä kehoita ketä tahansa. Vaan ihmisten pitää olla Jumalan kutsumia. Minulle kerran sanoi joku, että tuleeko sinun pojistasi saarnaajia? Minä sanoin, että se on semmoinen asia, että jos minä olisin jonkun muun ammatin harrastaja ja harjoittaja, niin minä voisin ne poikani niin opettaa siihen ammattiin, että ota tästä ammatti, jos se on hyvä ammatti. Mutta kun minä olen saarnaaja, niin minä en tiedä, onko Jumala kutsunut yhtään minun pojistani evankeliumin työhön. Ja jos ei ole sinne kutsunut, niin minä en niitä halua sinne lähettää. Pitää olla Jumalan kutsuma tähän työhön ja tehtävään. Mutta olen aivan varma siitä, että meidän seurakunnissamme on tänä päivänä kymmeniä ja satoja nuoria, jotka ovat Jumalan kutsumia ja jotka kipuilevat tämän asian kanssa. Aikansa kipuilevat ja tuntapaatuu ja jäävät johonkin työhön ja johonkin virkaan, eivätkä ole lähteneet kentälle. Niitä kyllä lähtee vielä kentälle, mutta niitä tippuu niin tavattoman paljon pois. He eivät pääse alkuun. Nyt tässä alkuun panemisessa minun käsitykseni mukaan pitäisi auttaa näitä nuoria ihmisiä. Ennen lähdettiin sillä tavalla, että joku vanhempi evankelista, sisar tai veli otti jonkun nuoremman mukaansa. Ja opetti häntä ja neuvoi ja niin pääsi alkuun. Nyt se ei näy käyvän päinsä. Evankelistoilla on omat parinsa. Ne on ollut 20 vuotta yhdessä, 30 vuotta yhdessä, ja ne pysyy yhdessä hautaan, vain kuolema voi heidät erottaa. Eivät he ota toista mukaan. Ja kiertävät saarnamies evankelistat, niin ne on jo niin kuin kuolleet koko ammattikunta. Sulo Salo aikoinaan sanoi, että tämä kiertävä evankelista ammattikunta veljien kohdalla on kuoleva ammattikunta. Miettikää nyt ja muistelkaa, kuinka monta kiertävää saarnamiestä meillä on. Kaikki on jollakin tavalla vanhemmat jo paikallisessa työssä, jotka voisivat ottaa jonkun mukaansa ja opettaaksensa. Nyt pitäisi seurakuntien tulla avuksi. Ja minä viittaisin siihen, mitä Juhani Paris täällä mainitsi. Jos on seurakunnassa joku Jumalan kutsuma, niin onko se nyt ihan välttämätön, että ensin se lähetetään Lappiin? Eikö voisi aloittaa niin Jerusalemista ja jatkaa Judeassa ja Samariassa ja aina Lappiin asti? Eikö häntä voitaisi sieltä seurakunnasta käsin ruveta niin työllistämään, antaa tuo paikka ja tämä paikka ja sanoa, että pidä tuosta rukouspiiristä huolta ja evankelioi sen ympäristöä ja me maksamme sinulle jonkinlaista palkkaa, sinä ehkä olet uskovan kodin poika, kai se isä ja äiti ruuan antaa vaikka, ja jos sinulle vähän taskurahaa tästä annetaan seurakunnasta, kun ei ole ne rahavarat niin kovin suuret, niin etkö voisi tällä tavalla alkaa? Ja siinä niin kasvaisi se hengellinen pääoma ja henkinen pääoma. Ja niinhän voisi päästä vaativampaankin työhön ja tehtävään. Nyt on aloitettu Lapista. Voisiko käydä niin päinsä, että ruvettaisiin alkamaan omasta seurakunnasta? Nyt sitten tämä taloudellinen puoli on eräs seikka myöskin. Sitä mukaan, kun muilla olot paranevat, niin tämä taloudellinen puoli tulee entistä vaikeammaksi nyt evankelistalle ja saarnamiehelle. Minun on hyvä taas puhua, kun minä en ole nyt enää evankelista, enkä ole saarnamies ainakaan palkan puolesta, vaikka saarnailenkin, jos joku antaa tilaisuuden. Niin minä voin puhua ihan vapaasti evankelistojen puolesta. Tämä evankelistan virka on huonosti palkattu. Sisälähetys pitää yllä meidän evankelistoja, eikä se ole mitätöntä. Viime vuoden aikana me jaoimme yli 300 000 markkaa. Ja se on ollut juuri se, joka on evankelistan pään pitänyt veden pinnalla. Ei ne sillä ole eläneet, onhan ne muualtakin jotakin saaneet. Mutta se on ollut se, joka on pitänyt sen evankelistan pää veden pinnalla, niitä voinut elää. Mutta taisteluja on ollut. Ja minä nyt tässä, kun sain tilaisuuden, niin minä nyt puhuisin teille seurakuntien vanhimmille ja saarnamiehille, että koittakaa seurakunnissa ne puhuvat tämän evankelimisrahastonkin puolesta niin kauan, kunnes seurakunnat oppivat itse pitämään heistä huolta. Ei tämä ole tarkoitus, tämä sisälähetyskassa. Se on apukeino. Sitä pidetään vain niin kauan, kun se on tarpeellinen. Kun seurakunnat itse jaksavat hoitaa evankelistansa, ei tämmöistä kassaa tarvita. Mutta niin kauan kun ne eivät kykene tai ei ole näkyvä, niin täytyyhän evankelistojen jotenkin elää, eikö totta? Sitten vielä kolmas seikka, johon jo eilen eräässä puheenvuorossa kajoisin, on työn arvostus. Evankelistan työtä ei arvosteta, onpa se sitten veli tai onpa se sitten sisar. Niin sitä ei oikein arvosteta. Meitä vielä jonakin pidetään. Ainakin jossakin paikoin saarnamiestä, seurakunnan saarna. Se on Ruotsissakin, jos sanotaan pastoriksi. Siinä on jo jonkinlaista arvostusta. Meidän pitäisi oppia arvostamaan evankelistaa ja pitää häntä työnsä takia erittäin arvossa ja kunniassa. Nyt on sillä tavalla, että meiltä menee paljon sinne lähetysmaihin. Antakaa nyt minulle anteeksi ja voitte te minua oikaista, jos minä olen väärässä. Mutta minulle on tullut vuosien mittaan semmoinen käsitys, että ei ne kaikki ulkomaille lähtijät ole lähteneet sinne vain Herran kutsusta ja kehoituksesta, vaan ne ovat kyllääntyneet huonoon taloudelliseen asemaan, epävarmaan taloudelliseen asemaan ja siihen, että työtä ei millään tavalla arvosteta. Ja he ovat nähneet lähetysmaissa pakotien. Kun sinne pääsee, niin toimeentulo on taattu ja saadaan siellä lähetyssaarnaajan tittelin. Meidän Pekka-poika pienenä kirjoitti kansakoulussa ollessansa aineen, koulussa, kun oli pakko kirjoittaa, että miksi aiot suureksi tultuasi. Ja Pekka siinä muun muassa sitten päätyi siihen, että haluaa saarnaajaksi. Ostaa Jumalan kirja, jossa on kaikki asiat selvitetty ja rupeaa saarnaamaan. Mutta lähden ensin lähetysmaille, että saan kuuluisuutta. Ja sitten palaan tänne. Se oli kansakoululaisen ajatusta, eikä ollut edes isän päähän panemaan. Mutta saarnaajan kodissa oli joutunut yhtä ja toista seuraamaan. Eikö olisi parempi, että me jotenkin näitä asioita hoitelisimme? ettei tämän takia tarvitsisi ihmisten lähteä lähetysmaille ja epäonnistua siellä. Minä en nyt puhu niistä, jotka Jumalan kutsumia ovat. Ja niistä on kuitenkin suurin osa. Mutta aina joukkoon sopii yhtä sun toista. Eräs semmoinen vaikeus meillä evankelistoilla on se valvomaton työaika. Jos mikä vaatii ihmiseltä paljon, niin se, että kukaan kun ei valvo, mitä minä teen ja mitä minä jätän tekemättä. Muuta kuin oma tunto. Ja kun aina oma tunto syyttää, että olet tehnyt liian vähän, ainakin minulla. Ja se on ollut minulla semmoinen tavaton kuorma, että kun ei koskaan tiedä, että mitenkä paljon pitäisi tehdä. Ja aina tuntuu, että paljon enemmän. Ja vaikka kuinka tekee, mitä enemmän tekee, niin sitä enemmäksi ne työt näkyvät vaan tulevan. Siinä on eräs semmoinen seikka, jossa pitäisi evankelistan päästä oman tuntonsa kanssa jonkinlaiseen kompromissiin. Minä jätän nyt sen puolen evankelioimisesta. Evankelioimista tapahtuu myöskin meidän seurakuntiemme kautta. Ja meidän sunnuntai-illan kokoukset, nehän ovat tarkoitetut evankelioimiskokouksiksi. Mutta meillä on monessa seurakunnassa työ urautunut. Se on se tavallinen meno ja tavallinen tyyli ja tavallinen puhe. Ja ei saarnamieskään paljon odota, eikä ne odota seurakuntakaan sitä kokouksesta, kunhan se nyt pidetään. Luulen, että jokaisessa seurakunnassa tarvittaisiin jonkinlaista piristystä. Ja tämmöisenä piristyksenä olemme pitäneet herätysviikkoja. Kutsumme jonkun vieraan puhujan. Minä nyt tässä teille ihan avomielisesti puhelen näistä asioista, mitä minä olen nyt nähnyt ja kokenut ja kuullut. On seurakunnissa saarnaajia, jotka kutsuvat nyt herätyspuhujan, mutta pitävät huolta, onpa joku sanonutkin, en missään tapauksessa kutsu itseäni parempaa saarnaajaa. Sillä silloin jää vertailukohteita seurakunnalle. Minä olen heikko mies monessa asiassa, mutta minulla on ollut tässä asiassa kuitenkin tämmöinen näkemys, että suotta minun on kutsua itseäni huonompaa. Parempi se olla pitää, joka tulee saarnaamaan. Onhan ne tätä saaneet, mitä minä annan. Mutta pitäisi ainakin jossakin asiassa olla minua verrempi, joka tulee näille antamaan jotakin. Ymmärrät itsekin. Mitä minä teen sillä, joku minua huonompi vielä? Ei siitä ole minun apulaisekseni. Mutta joka on parempi ja joku väkevämpi ja saa ihmiset mukaansa ja saa herätystä, aika menkää sitten minun maineen vaikka kuinka matalaksi. Eihän se ole se meidän maineemme, vaan kunhan työ menisi eteenpäin. Nyt nämä meidän herätysviikkomme, niin ne ovat ensin huonosti organisoituja, huonosti valmisteltuja. Ilmoitetaan ehkä edellisenä sunnuntaina, että niin, no nyt alkaa meillä herätysviikkokin. Se alkaa nyt torstaina ja päättyy sunnuntai-iltana ja tulee se vielä se veli sieltä puhumaan ja siihen se sitten jää. Ja on herätysviikko, kuka ei herää, kun kaikki on jo heränneitä. Seinähirret eivät käänny, puhuu niille kuka tahansa. Herätysviikosta pitäisi saada semmoinen, että tehdään työtä jo pitkän aikaa sen hyväksi. Ei kannata 4 päivän hyväksi tehdä työtä. Pitäisi nyt kuitenkin olla 2 sunnuntaita. Tapasin aivan äskettäin pelastusarmeijalaisen kadeetin, joka sanoi, että hän on menossa Ouluun. Heitä on pieni ryhmä ja he tekevät siellä sinne 10 päivän evankelioimisretken. Se tuntuu jo joltakin. 10 päivän evankelioimisretki. Jos meillä olisi evankelista veljiä, pystyviä miehiä, tämmöisiä olisi helppo järjestää. Mutta kun me seurakuntien saarnaajat joudumme olemaan myöskin evankelistoina, tämmöisinä herätysviikkojen pitäjinä, meillä ei anneta niin paljon sieltä omasta seurakunnasta lomaa. Tätäkin asiaa pitäisi miettiä, miten tämä asia kyettäisiin järjestämään. Olisi hyvä olla joku semmoinen evankelioimisryhmä. Näkyy olevat ryhmätyönä tämä paremmin käy. Täällä veli Varis mainitsi, että on 7 miestä yhdessä. Saattaa olla meidän oloissamme näissä hyvissä oloissa liikaa. Se on merkillinen asia, että oikein köyhissä oloissa menee 12-13 miestä, niin kuin Jeesuksellakin meni. Mutta mitä paremmaksi olot tulevat, niin sitä vähempi voi olla mukana. Suurissa seurakunnissa on usein vaikeus saada yhtä saarnamiestä majoitettua. Ihmisillä on koti linnana, ja linna tarkoittaa tässä vankilaa. Sinne he eivät pääse ulos, eikä sinne pääse muut sisään. Jos olisi joku semmoinen kyvykäs ryhmä, niin sitä pitäisi meidän auttaa. Kannattaa uhrata varoja, jos työstä on tulosta. Ei kannata uhrata varoja, jos ei ole työstä tulosta. Mutta jos on ajatus, että on työstä tulosta, niin silloin pitäisi vaikka koota etukäteen varoja seurakunnassa tätä rynnistystä varten. Ja olisi hyvä, jos olisi laulutaidolla varustettuja, sillä ihmiset tulevat lauluja kuuntelemaan. Nyt on kuorovierailuja, jotka vetävät paljon ihmisiä kokoukseen, mutta sitten käy niin, että evankeliumin julistus on niissä tilaisuuksissa heikko. Ihmisiä saatiin, ne teidän kuvana olivat ne laulajat ja soittajat siellä, ne vetivät väkeä, mutta ei ollut ketään, joka olisi ampunut. Ja laulajat sanovat, että ei tämä ole saarnatilaisuus. Me esiinnymme nyt. Mikään kokous ei saisi muodostua esiintymistilaisuudeksi, vaan kaikki tilaisuudet pitäisi olla evankelioimistilaisuuksia, eikö totta? Ei meidän maine ole tässä tärkeä, mutta evankeliumi menestys. Mutta jos evankeliumi menestyy, niin kyllä Jumala pitää huolta myöskin meidän maineistamme. Saatte olla ihan varmoja. Myöskin nämä meidän herätyskokouksemme ovat huonosti ilmoitettuja. Ja johtuu siitä, että meidän keskuudessamme on vähän kirjoittajia. Puhujia löytyy. Me olemme erittäin eteviä puhujia. Vähän joka mies. Mutta jos sanotte, että kirjoita sanomalehteen tuommoinen pätkä, niin tästäkään joukosta ei monta löydetä, joka edes rupeaisi, yrittäisikään kirjoittaa. En minä. No meillä on se koulupohja, on heikko, tunnustettakoon se. Mutta nythän on opiskelijoita ja koulunkäyneitä ihmisiä, ja emmekö voisi niitä värvätä kirjoittamaan. Nyt lehtiin otetaan. Ensimmäistä kertaa on semmoinen aika, että ja sanoma lehtiinkin otetaan meitä. Onhan muutamia, jotka on lukossa. Mutta esimerkiksi paikkakuntien sanomalehdet ovat hanakoita ottamaan. Ne eivät lähetä meille sinne reporteria. Sillä nämä reporterit pelkää meidän kokouksiamme. Mutta jos me viemme jotakin heille, niin ne ottaa. Ja jos yhden kerran saa sisälle, niin se on niin kuin pää aukastu, sinne saa aina menemään. Meidän on yritettävä, saatava jalka väliin. Ja että asia menee ihmisten tietoisuuteen. Ei Raamatussa turhan takia ole näitäkään sanoja sanottu. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin seutuihin. Ihmiset saivat tietää asiasta. Ja koska eivät ihmiset ole niin propagandauhria olleet kuin nykyaikana. Jos televisiossa esimerkiksi mainostaa mitä tahansa, vaikka ilmoittaa sitä hölynpölyä saatavana, niin kyllä ostajia löytyy, kun televisiossa oikein mainostettiin hölynpölyä. Eräs tehtailija kertoi, että he mainostivat 5 kertaa, ja oliko se 20 sekunnin, ei tainnut olla 20 sekunnin mainosta. Ja toisen tuotteen menekin nousi 40%, oliko se toisen tuotteen 80% tai 100%. Mainos on valttia tänä aikana. Ja me liian vähän pidämme ääntä näistä meidän kokouksistamme. Liian vähän kirjoitamme. Melkeinpä monien kirjeet niin haukkumakirjeisiin jäävät. Siihen näkyy pystyvä melkein kuka tahansa. Mies, joka ei ole vuosiin kirjoittanut, niin kun se suimaantuu oikein, niin tulee ristinvoittoon haukkumaan kirjattu. Ja on hyvin kirjoitettu. Löydetty parhaat sanat. Nyt meillä on avautunut uusia työmuotoja, niistä vielä muutama sana. Ja ensimmäinen semmoinen on kotilähetystyö. Tämä kotilähetystyö on päässyt jonkinlaiseen vauhtiin, mutta siinä olisi meillä valtavasti kehittämisen varaa. Tämä on jehovalaisten oikeastaan ainoa eteenpäin menevä työmuoto. Sillä he menevät eteenpäin, sillä he ihmiset voittavat. Ollaan kotona, puhutaan, jauhetaan jatkuvasti. Me olemme olleet liian arkoja näissä asioissa. Ei pitäisi vastustaa tämmöistä työtä, vaan tätä työtä pitäisi olla viemässä eteenpäin. Toinen työmuoto, joka on avautunut aivan yllättäen, on koulutyö. Ajatelkaa, että nyt soitetaan helluntain saarnaajille oppikouluista. Voisitteko tulla 4. tai 5. luokalle puhumaan helluntain herätyksestä? Nyt monet sanovat hädissään, soittavat, että anna mulle tietoa. Mulla ei ole mitään tietoa tästä helluntain herätyksestä. Nyt pitäisi olla joku brosyyri, jota jakaa jokaiselle evankelistalle. Minä pyysin erästä opiskelijaa, joka laudattur työnään tekee tutkielmaa helluntain herätyksestä. Laita lyhyt tiivistelmä, anna se minulle. Ja minä muokkaan siitä semmoisen, joka voidaan lähettää jokaiselle seurakunnalle ja jokaiselle saarnamiehelle, josta saa pohjatiedot tästä asiasta. Koulut ovat tiedon jakamispaikkoja. Ja kun mennään puhumaan helluntain herätyksestä, niin ei se nyt ihan ole paikalla, että sanot, että joo, minä olen Herran lähetti ja minä en sitä helluntain herätyksestä, mutta minä tästä pelastuksesta. Ei pääse toista kertaa. Helluntain herätyksestä voi puhua ja pelastuksesta voi puhua niin paljon kuin haluaa. Toinen seikka on, voidaan puhua huumeissa. Ja siinä evankeliumin väkevästä voimasta. Kolmas on musiikki, jolla päästään nykyään kouluihin. Ja minusta tämä on tavattoman hyvä asia, että meillä on avautunut tämmöinen mahdollisuus. Kaikista ei ole koulupuhujiksi, mutta meillä nyt on jo muutamia veljiä tässä herätyksessä, jotka ovat pitäneet kymmeniä, jopa satoja koulutilaisuuksia. Miksi emme käyttäisi hyväksemme tämmöisiä veljiä? Niin näitä veljiä olisi ja varmaan matkaankin lähtisi, mutta tässä on myöskin kustannuskysymys. Me maksamme mielellämme vierailevalle saarnaajalle, joka pitää herätysviikon meillä, ja ehkä hänellä on ollut 6 kääntymätöntä kuulijaa koko herätysviikon aikana. Mutta annamme lämmintä kättä sille koulutyöntekijälle, joka kävi samalla paikkakunnalla, ja 600 kääntymättömälle saarnasi evankeliumia monta tuntia päivässä. Minä jätän nyt tämän nyt seurakunnan vanhinten ja saarnamiesten sydämelle. Kun meillä ei ole semmoista keskusrahastoa, josta voitaisiin palkata, niin nyt pitää seurakuntien osoittaa tässä nyt kätevyytensä ja voimansa. Ja pitää huolta, että tämmöiset kouluevankelistat kykenevät liikkumaan. Ja heidän ammattitaito, vaan sanotaan että näin arkinen sana tässä, että jos kaikki kaanaan kieltä, niin heidän ammattitaito vaan käytettäisiin hyväksi tässä kalliissa ja tärkeässä asiassa. On virinnyt myöskin meille opiskelijatyö, ja se on myöskin yliopistokaupungissa erittäin hyvä työmuoto ja asia. Me olemme menettäneet satoja opiskelijoita yliopistokaupungeissa. Uskovina tänne tulivat ja kääntymättöminä, jumalattomina, luopioina täältä lähtivät. On hyvä, että heidänkin keskuudessaan työtä tehdään. Myöskin on olemassa T-tupatyö, siitä on paljonkin puhuttu, ja siitä ei sen enempää. Mutta pyhäkoulutyö pitää siis joka seurakunnassa nostaa kunniaan. Ja kyllä minä olen pahoillani siitä, että pyhäkouluihin kun otetaan lehtisiä ja muita, niin vieraiden kustantajien lehtisiä otetaan ja niistä maksetaan ja omia hyljeksitään. Ja minun täytyy sanoa, että se meidän simpukka on nyt sen verran, että ei toisilla ole parempaa. Suosi kotimaista. Me voimme aina parantaa, mutta jos te otatte vieraita, niin meitä loppuu resurssit. Kirjallisuustyö on myöskin tavattoman arvokas työmuoto. Sitä käyttävät kaikki aatteet ja ideologiat tänä aikana hyväkseen. Me tarvitsisimme entistä enempi ristivuotossakin pikkukirjasia. Niitä on sieltä nyt tulossa, mutta te kykenette kirjoittamaan herättäviä pikkukirjoituksia, kirjoittakaa. Jos joku kykenisi kirjoittamaan hyvän lentolehtisen, sen arvo olisi kultaa kalliimpi. Jos pyydän romaanin kirjoittajia, niin niitä ilmenee. Mutta kun pyydän lentolehtisen kirjoittajaa, niin ei ilmene. Se on vaikea tehtävä, mutta ja ehkä monen mielestä liian pieni tehtävä. Kirjallisuutta kun levitetään, niin on katsottava, mitä kenellekin annetaan. Kun itämaiset ihmiset tulevat tänne Suomeen ja sanovat, että meidän ruokamme on aivan mautonta, ei tätä voi syödä kukaan. Mutta kun me menemme tuota Siiamiin, niin melkein jokainen sylkäisee pois, että ei tätä voi syödä sikakaan. Tämä on niin tavattoman tulista ja maustettua. Me helluntalaiset olemme tottuneet tuliseen ruokaan kuin siiamilaiset. Mutta ei nuo kääntymättömät ole siihen tottuneet. Ne sylkäisevät pois. Jos se nyt ei ole kirja ihan tuleen palava helluntalainen niin kuin sinä olet, niin muista, että tämä on kääntymättömälle tarkoitettu. Äläkä omalla maullasi arvostele sitä ruokaa. Se on katsottava, onko se suomalaiselle vai siiamilaiselle tehty. Helluntalaiselle vai onko se kääntymättömälle tehty. Sitten kirjallisuustyö on siitä erittäin hyvä työmuoto, että se ei seurakunnalta paljoakaan vaadi varoja. Päinvastoin se tuo seurakunnalle varoja. On seurakuntia, jotka saavat 10 000, 20 000, taitavat jotkut parhaat saada 25 000 voittoa kirjojen myynnistä vuodessa. Ristinvoitto saa kirjoistansa noin 2-3, korkeintaan 5% on se voittomarginaali. Kuulitteko, mitä minä sanoin? 2-3, korkeintaan 5%. Ja seurakunnat saavat 30-33%. Ja sitten ne on vielä pusertamassa ristinvoittoa, etteikö vielä yksi tyyppi. Kaikkien muiden herätysliikkeiden täytyy jatkuvasti uhrata kirjallisuustyönsä hyväksi. Jos me puhumme jostakin, niin monet jo nyrpistävät nenäänsä, että sitä meidän pitää vetää kuin kivirekejä tai maksaa kuin kuollutta lehmää. Että näin monet pyhäkoulutyönsä rahoittavat tällä kirjallisuustyöllä. Hyvä niinkin, mutta uskoisin, että nämä varat, mitä kirjallisuustyöllä on hankittu, olisi hyvä käyttää kirjallisuustyöhön. Levittää lentolehtisiä, lentokirjasia niillä voittovaroilla, tilata ristinvoittoa, tilata myöskin hyvää paimenta, hyvää sanomaa ja niin edespäin. Olemme nyt siinä pisteessä tänä päivänä, että meidän sanomaamme kuunnellaan. Vaikkeivät kääntymättömät niinkään kuuntelisi, niin kristityt kuuntelevat. Meidän kirjojemme ansiosta karismaattinen herätysliike on tullut kaikkien tietoisuuteen. Kaikissa piireissä, adventistia lukuun ottamatta ja jehovalaisia, ihmisiä täyttyy pyhällä hengellä. Ja ne ovat saaneet ensimmäiset kipinät näistä meidän kirjoistamme. Kirjallisuustyö ei ole turha. Ja kun meitä kuunnellaan, niin nyt meidän pitäisi puhua. Monta kymmentä vuotta me seisomme selkä seinää vasten ja sodimme tämän totuuden puolesta. Nyt ovat laskeneet aseensa useimmissa paikoissa ja kysyvät, että mikä se teidän sanoma on. No minä luulen, että nyt meidän pitäisi laskea erässä mielessä miekkalas eikä mennä lyömään heitä. Että jatkaa sitä tappelua, että se jäi kesken. Vaan sanoa se sanoma, sanoa selvästi ja kirkkaasti. Kaikki se opillinen totuus niin kauan, kun ne kuuntelevat ja ottavat vastaan. Sitten kun ne hylkäävät sen, se on heidän asiansa. Mutta ei meidänkään pitää sotaa sodan vuoksi yllä, vai kuinka? Mutta on tuntut julistettava tätä helluntai sanomaa. Tähän nyt loppuivat nämä minun ajatukseni.